Orice adolescent trebuie susținut să-și atingă potențialul maxim. Cu DAV, ai încredere în tine. Un program sprijinit de Ministerul Educației. Împreună schimbăm definiția frumuseții. Alături de Zi de Bine, cu Melania Medeleanu.
Ziua bună! 85% dintre fetele din România se simt frumoase doar atunci când selfie-ul lor primește like-uri. Conform unui studiu aplicat pe un eșantion de 297 de fete din România utilizatoare de aplicații social media. Pe cât de importantă e prezența în social media pentru tinerele din România, pe atât de dăunătoare pentru încrederea lor de sine e presiunea din online de a avea un selfie perfect. Conform unui studiu realizat de DAV la începutul anului trecut, 7 din 10 fete cu vârste între 10 și 17 ani n-au o încredere în sine ridicată. Și desigur, consecințele nu întârzie să apară. Și pentru că mulți dintre ascultătorii noștri sunt fie tineri care intră în această categorie, fie părinți de adolescenți, mi-am propus să dedic emisiunea de astăzi acestei teme, importanța pe care o are încrederea în sine la adolescenți. Cu creionul în mână și urechile ciulite, vă rog să ascultați. Lângă mine astăzi, la Zi de Bine, se află Domnica Petrovai. E psiholog clinician și psihoterapeut, fondatoarea companiei Mind Education. Servus, Domnica, mulțumesc tare că ai venit tocmai de la Cluj.
Mulțumesc mult pentru...
Da, adevărul e că e importantă tema asta, chiar trebuie să vorbim despre ea. Acum, între noi fie vorba, și pentru adulți e uneori frustrant când postăm ceva și nimeni nu spune nimic, dar ca adulți poate trecem un pic mai ușor peste asta, dar pentru un adolescent, o adolescentă, absența like-urilor la un selfie perfect e ca un verdict. Nu ești frumoasă, nu meriți like-urile astea. Îi zice Domnica, bun, adolescența o să treacă ea, o să treacă și provocările astea. Dar din păcate, la capitolul acesta, dacă se cimentează acum această absență încrederii în propriile forțe, ea poate să fie determinantă pentru tot restul vieții.
Exact, exact. Adolescența trece, dar așa cum ai spus, provocările nu, și este momentul potrivit în care adolescenții au nevoie de sprijin. Pentru că, da, este o perioadă vulnerabilă din perspectiva dezvoltării lor emoționale, dar și perioada în care, fără intervenția noastră a adulților, insecuritățile, nu știu, neîncrederea în sine poate să persiste cu consecințe negative atât în prezent, nu știu, la nivel academic, la nivelul, nu știu, dificultăților în zona anxietății, depresiei, cu impact la nivelul relațiilor. Deci, cumva, se creează un cer vicios și în prezent, dar și în viitor.
Eu mi-aduc aminte în adolescența mea de curele eterne de slăbire și pe vremea aia nu exista social media ca astăzi. Efectul acestei neîncrederi în propria imagine se vede imediat în acțiunile pe care le au aceste tinere fete, unele dintre ele sar peste mese, nu mai mănâncă, da, țin dietele astea. Apoi vedeam studiul acesta cu 6 din 10 fete sunt atât de îngrijorate de felul în care arată, încât aleg să nu participe la activități de viață obișnuite, că e vorba despre sport, despre, nu știu, mers la plajă, not, școală, petreceri. De ce să mă duc acolo? Că uite-te la mine cum arăt. Cât e de mare discrepanța între cum sunt ele în realitate și cum se văd ele?
Da. Din păcate, apropo și de studiul din România, discrepanța este foarte mare. Deci faptul că 7 din 10 fete se simt cumva neîncrezătoare și au această imagine distorsionată, asta arată de fapt cât de mare este impactul informațiilor din exterior asupra felului în care ele își clădesc imaginea de sine și felul în care se văd ele pe sine. Și aici aș vrea să mai fac o precizare importantă, pentru că în conversațiile cu profesorii a apărut adesea cumva întrebarea, de ce e atât de importantă preocuparea pentru o imagine corporală sănătoasă, apropo și de relația cu selfie-urile, și dezvoltarea academică sau relațiile sociale. Și aici, pentru că uneori pare un subiect mai superficial, adică pare că nu are un impact atât de mare faptul că nu mă plac eu pe mine la nivelul performanțelor academice și încrederii în mine în general. Și aș vrea să spun faptul că De fapt, imaginea de sine, încrederea pe care copiii o capătă în ei, pornește de la percepția asupra propriului corp. Copiii de mici, deja de la vârsta preșcolară, cumva încep să se înțeleagă pe ei, înțelegându-și corpul, diferențele, încep să se simtă confortabil sau mai puțin confortabil. Și faptul că, din păcate, de la vârste din ce în ce mai mici, fetele sunt preocupate de felul în care sunt privite în exterior, adică nu cum se simt ele în propriul corp. Da, de exemplu, studiul a arătat că deja fetele de la vârsta de 11 ani au această preocupare în a-și prelucra imaginile. Da? Și studiul a arătat că până să-și posteze o imagine sau o fotografie cu ea, ajunge să, nu știu, aleagă din 7 fotografii. Deci are nevoie de foarte multă prelucrare, apropo de perfecționism, pentru a se vedea pe sine cu o imagine care de fapt este falsă, e prelucrată, nu e imagine reală, și aici cumva discrepanța între cum mă văd eu pe mine și cum cred că ar trebui să fiu privită de ceilalți sau în ochii celorlalți.
Dar de unde vine presiunea asta, Domnica? Odată, sigur că toate revistele super glossy care promovează imaginea asta a femeii perfecte, cu tenul perfect. Exact. Come on, n-ai cum să ai ten perfect în adolescență. Exact. Am trecut cu toate pe acolo. Dincolo de aceste imagini pe care le văd ei în social media, mai există și un alt tip de presiune din altă parte?
Păi cred că cumva imaginea din social media e foarte puternică și foarte puternică și din perspectiva faptului că deja preadolescenții, apropo de 11 ani, sunt foarte preocupați de cum sunt priviți de ceilalți, cum sunt evaluați de ceilalți și își caută repere în exterior. Deci e cumva perioada în care, de exemplu, fetele, dar ca și băieții, cumva caută alte modele, au nevoie de mentori și uneori acești mentori sunt persoane din social media care promovează un anumit standard, sigur, rigid, departe de realitate, un model de standarde de frumusețe nerealiste, care, de fapt, produc foarte mult disconfort, foarte multă neîncredere. Deci, este o nevoie, cumva, firească a adolescenților să își caute repere în exterior, dar au nevoie să știe și să facă diferența între care sunt reperele, cumva, sănătoase și care sunt reperele nesănătoase care, practic, le mențin neîncrederea și nesiguranța.
Aplicațiile astea, filtrele astea care dau dependență, există și vor exista în continuare și dacă aici nu putem face nimic, unde putem totuși acționa e pe componenta de informare. Și mă bucur că există acest program Mai încredere în tine, îl găsiți pe dov.com/încredere, care e un instrument util nu doar pentru adolescenți, ci și pentru părinți și profesori. Povestește mai mult.
Da. În primul rând, e foarte important ca adolescenții să aibă acces la materiale cum este acest program. Program care îi sprijină pe adolescenți să înțeleagă nevoia lor de, nu știu, confort cu propria persoană, dar cumva să se protejeze și să facă alegeri mult mai sănătoase, să înțeleagă, de exemplu, impactul pe care l-au aceste standarde rigide, nerealiste asupra felului în care ei se simt în propriul corp, faptul că sunt niște standarde care, cumva, nerealiste și care practic le creează așteptări care devin foarte dureroase. Este un program care are o foarte mare valoare prin faptul că, cumva, e o conversație cu toți colegii în timpul orelor, în clasă, alături de un profesor, au acces la multe videouri, materiale prin care ei văd, de exemplu, ce înseamnă prelucrarea unei imagini. Și asta pentru că adolescenții au nevoie de propriile lor repere, apropo de identitatea lor, nevoia lor de a deveni din ce în ce mai autonomi și faptul că au acces la materiale astea îi ajută pe ei foarte mult.
Adică mergeți practic în școli?
Mergem în școli, lucrăm direct cu profesori. Profesorii au acces la un ghid pentru ei cu toate resursele, materiale dedicate adolescenților.
Și voi sunteți în clasă cu profesorul când vorbiți de despre asta sau îi antrenați pe profesori pentru ca ei să devină...
Noi îi antrenăm pe profesori pentru ca ei să poată susține aceste ateliere cu adolescenții, să poată să le prezinte materialele, să ofere un cadru de conversație, pentru că ce au nevoie de fapt adolescenții este un alt fel de cadru, să vorbească despre subiecte care sunt într-adevăr inconfortabile, poate uneori le este mai dificil să discute cu părinții sau...
Dar le e mai ușor să vorbească cu un profesor?
Uneori le este mai ușor și pentru că apropo de ce au nevoie adolescenții de alte repere, apropo de mentori, uneori vrei cumva să îți formezi așa propriul tău drum, diferit de a părinților tăi și sigur este foarte valoros și ca părinții să aibă aceste conversații cu adolescenții, dar pe de altă parte, dacă ne uităm la faptul că, așa cum spuneai la început, noi provenim cumva dintr-o cultură a neîncrederii în noi și foarte multe, nu știu, femei, mame au propriilor insecurități. Uneori poate vorbesc acasă despre, nu știu, diete, fac referire la faptul că, nu știu, o femeie este frumoasă dacă are o anumită greutate sau o anumită formă a corpului și faptul că sunt aceste conversații, sigur că au un impact negativ asupra felului în care și fetele se percep ele pe ele.
Deci ar fi mai degrabă util să antrenăm nu doar profesorii, ci și pe părinți?
Ar fi util să ca aceste informații să ajungă și cumva în casele adolescenților, adică și părinții să aibă acces. Au fost, de exemplu, tați care au fost preocupați, tătici care au fost preocupați de subiect și care cumva au întrebat eu cum aș putea să vorbesc cu fetele mele sau cu fica mea.
Asta întrebare. Dacă pentru pe recepție că... este un tată care simte nevoia să aibă această conversație, deși cred că e foarte complicat pentru el să aibă această conversație, ce ar putea să-i spună fiicei sale adolescente?
Cred că, în primul rând, e foarte important să o asculte. Cumva să nu știu, minimalizeze subiectul sau să nu... Să-și dea seama cât de important este pentru ea această conversație despre cum se simte, cum arată, care sunt nevoile ei. Pe de altă parte, o experiență foarte valoroasă ar fi ca împreună să se uite la acele videouri sau resurse și să, nu știu, să comenteze asupra lor, resurse pe care le oferă programul, pentru că este un cadru de conversație. Foarte mulți părinți într-adevăr asta și spun că nu știu cum să deschidă subiectul, ce să vorbească și videourile practic îți salvează conversația.
Da, mai e o întrebare aici, acum nu mai aduc aminte din adolescența mea, dar atunci când ajungi la vârsta asta a despărțirii de părinți, că de fapt asta încerci să faci, de a-l tot împingi pe părinte în adolescentă, că vrei să te desprinzi. Mă întreb, mai ai disponibilitate ca adolescent să te uiți la un video cu mama și cu tata?
Da. Aici cumva e felul în care noi, părinții, percepem comportamentul adolescenților. Ei au nevoie de prezența noastră, ei au nevoie de conversații alături de noi, chiar dacă comportamentul lor pare un comportament în care, nu știu, ne dau la o parte, pentru că e felul în care ei încearcă să se desprindă și să-și formeze propria identitate, dar e foarte important să rămânem prezenți în viața lor. Și chiar dacă poate să pară, nu știu, la început o conversație mai stângace sau mai nu atât de confortabilă, adică să ne uităm la un video împreună și să povestim, pentru adolescenți e foarte valoros faptul că, pe de o parte, eu cumva comunic faptul că înțeleg că e o preocupare reală, da? Înțeleg că e un disconfort sau o suferință, înțeleg care este nevoia și poți vorbi cu mine despre asta, pentru că asta este primul pas. Și sigur că odată ce putem vorbi, îi putem și influența în sens pozitiv. Și aici acum aș vrea să mai fac o remarcă, pentru că ultima perioadă a fost o perioadă foarte dificilă pentru adolescenți, apropo de pandemie. Uh-huh. Da? Din nou, cumva din studiu știm faptul că s-au observat faptul că a crescut semnificativ anxietatea adolescenților, pentru că au petrecut mult mai mult timp pe rețelele de socializare și foarte puțin timp au avut experiențe în școală, da? Cu colegi, profesori. Și faptul că, nu știu, timpul lor liber, nu știu, anxietățile lor s-au dus în zona accesului la tehnologie. Asta a făcut să crească expunerea lor la aceste imagini care
toxice.
Practic, exact, nesănătoase, care practic a amplificat anxietatea lor anxietatea lor socială, adică au devenit din ce în ce mai nesiguri pe ei și sigur nesiguranța îi face să se izoleze, să nu comunice, nu știu, cu profesori, ceilalți colegi, părinți, și cred că e important cumva să conștientizăm faptul că chiar dacă poate uneori nu recunoaștem neîncrederea copilului în el, dar nu observăm niște semne evidente, e important să-mi dau seama că ultimii 2 ani au avut un impact negativ asupra copiilor și să, nu știu, să am eu inițiativa de a mă apropia din nou de
ca
ei.
Ca teorie sună foarte bine și, da, are toată logica din lume, dar eu sunt mai aplicat așa. Mă gândesc că sunt părintele unui adolescent, al unei adolescente și da, știu că trebuie să vorbesc cu copilul meu, dar dă-ne cheia de la ușă. Care e întrebarea care ar putea declanșa o discuție? Că de multe ori, da, știm că trebuie să ne jucăm cu copiii noștri, dar nu știm cum să ne jucăm cu copiii noștri. Și asta o spun inclusiv din perspectiva de mama unui copil mic, dar mă uit la el, dar mi-a luat mult până am înțeles că trebuie chiar să mă tăvălesc pe jos, așa cum se tăvălește el. Deci, cu un adolescent, cu ce întrebare putem declanșa această discuție?
Da. Bună întrebare și nu e un răspuns așa uneori la îndemână, pentru că e foarte important să-l înțelegi, dar o să răspund la întrebare. Unul din motivele pentru care acest program este foarte valoros și util este faptul că oferă un cadru pentru o conversație foarte valoroasă pentru adolescenți, dar mai dificil de abordat de către părinți, așa cum spui. Deci foarte mulți părinți nu știu cum să abordeze, nu știu când, în ce moment, nu întotdeauna găsești momentul potrivit sau deschidere din partea lor. Însă dacă adolescentul are această conversație la școală, cu colegii, cu profesorul, este mult mai probabil, da? Și de cele mai multe ori cumva părinții știu de acest program și sunt informați pentru că își dau acordul și cumva au informații despre ce vor discuta la școală, este un bun context de a iniția și ei conversația. Uite, știu că aveți acest program, este un program foarte valoros, da? Apropo de încrederea pe care o avem noi în noi, și pornind de la cum a fost experiența, dacă au fost, nu știu, subiecte interesante, așa practic și părintele poate să înceapă discuția cu adolescentul sau cu adolescenta.
Acum ai dat varianta ideală în care copilul are la școală acest program disponibil. Dar nu o să ajungem mâine în toate școlile.
Da, nu o să ajungem mâine, dar eu sper să ajungem cât mai scurt timp în cât mai multe școli. Și pentru că este un proiect agreat de Ministerul Educației, fiind singurul proiect care oferă o alternativă și o soluție la neîncrederea pe care o au adolescenții în ei, dar să spunem că poate că ne ascultă un profesor sau un părinte care nu are încă programul în școală, ar fi grozav să ceară programul, să aibă o conversație cu directorul, dar până acolo cred că e foarte important ca să caute informații despre program, pentru că programul fiind testat în atât de multe școli, în atât de multe țări și fiind validat științific, e o resursă credibilă, pentru că și asta e o preocupare a profesorilor și părinților, evident, adică să poți să oferi un instrument care să-l ajute pe copil. Un exemplu de activitate foarte valoroasă este tocmai ideea asta de a-l învăța, de exemplu, pe adolescent, că mă întrebai de lucruri practice, cum te simți, da, când vezi o anumită imagine, ce impact a avut asupra ta, nu știu, simți tristețe, simți pentru că cumva tu nu ești așa cum pare imaginea din exterior și cum te-ai putea proteja. Da, pentru că una din acțiunile pe care, așa foarte la îndemână, pe care o au adolescenții, este să nu mai urmărească persoane, da, care postează fotografii care le creează un disconfort. Dar primul pas e să-mi dau seama că asta îmi creează un disconfort.
Știi ce mi se pare foarte complicat, Dominica? Pasul ăsta în care încerci să-l desprinzi pe copil de computer și de cei pe care copilul îi urmărește și care, de fapt, nu-i fac să se simtă bine, na? Imaginile alea perfecte, te uiți la ele, poți eventual să le admiri, poți să-ți dorești să fie acolo, dar mai devreme sau mai târziu te face să te simți prost această imagine, pentru că nu vei ajunge niciodată acolo în realitate.
Da.
cum fac să-l desprind pe copil în primă instanță de această imagine perfectă și apoi să am discuția cu el?
Da. Cred că, în primul rând, e important să conștientizez eu ca și părinte faptul că felul în care, și aici îl pot ajuta, felul în care un copil, un adolescent se simte în propriul lor corp, depinde de niște abilități sau rutine sau resurse unde eu pot să intervin. Adică mă simt bine în corpul meu când fac mișcare, când sunt atentă la somn și cumva să-l sprijin să aibă somnul de care are nevoie. Ce fac înainte de somn? Da? Faptul că am această rutină de a nu sta pe telefon cu cel puțin o oră sau două ore înainte de somn. Și asta poate să fie o mare provocare pentru mulți părinți și mulți adolescenți. Dar poate să fie un soi de experiment. Uite, hai să vedem o săptămână în care înainte de pui telefonul deoparte.
Nu spune că ți-a ieșit vreodată ție ca adult asta, da, păi unui adolescent.
Mi-a ieșit pentru că am observat cum mă simt când fac asta, adică când las telefonul deoparte, ca să pot să recomand asta și fetelor mele sau celor care vin pentru consiliere. Să pot să fiu un exemplu. Adică, evident, cumva că nu pot eu ca și părinte să recomand ceva ce nu pun în aplicare. Și atunci să mă uit la ce pot să fac eu. Și asta e foarte important, cumva, să stau departe de telefon înainte de somn, să fac mișcare, nu știu, să mă hidratez, să învăț să mă odihnesc, să mă relaxez. Deci, cumva, relația cumva cu propriul corp, nu știu, prin rutine sau gesturi simple sau faptul că ne plimbăm în natură, îi ajută să se simte mult mai bine în propriul corp și atunci tendința de a, că e o formă de dependență, telefonul, tendința de a mă duce către telefon când, nu știu, sunt plictisită, mă simt nesigură și am nevoie de validări, să scadă. Pentru că, practic, eu nu pot, cum spuneai tu, să le iau ceva, da? Adică nevoia asta de validări externe, fără să le dau niște resurse. Iar resursele vin din zona asta de grijă sănătoasă pentru propriile nevoi și resurse ale adolescenților.
Asta e ceva ce poți să faci tu, pentru că ești, în primul rând, pentru că ești psiholog și înțelegi lucrurile altfel, și în al doilea rând pentru că ești adult și bănuiesc că nu ți-a fost nici ție ușor să ajungi la această rutină. Dar pentru un adolescent pentru care telefonul înseamnă recompensă imediată, să iei recompensa imediată cu promisiunea că o să-ți fie mai bine dacă nu te uiți o oră înainte de culcare la telefon, înțeleg că are logică, dar mi se pare foarte, foarte greu de aplicat.
Este greu de aplicat la început, pentru că cumva e foarte puternică nevoia asta de validări externe. Dar dacă ne uităm la care e motivul, de fapt ce caută adolescentele sau adolescenții prin această cumva legătură cu telefonul, caută tot conexiunea cu ceilalți. Da? Studiile spun că dependența de telefon, da, e o nevoie de conectare cu ceilalți, adică colegi, prieteni, familie, părinți. Adică dacă eu ca și părinte cumva încep să petrec mai mult timp, sigur că e și perioada în care iau nevoie de desprindere, cum spui, și o provocare, dar cumva sunt foarte cumva conștientă de cât de valoroase sunt momentele astea de conectare cu copilul meu. Da? Și mă folosesc de momente pentru a se simți cumva adolescentul aproape de mine. Da? Pentru că dependența de telefon e un simptom, e un efect a unei deconectări. Deconectare de mine, de părinți, deconectare de prieteni.
Atunci inclusiv să încurajez conectarea directă, adică de pildă să fac o petrecere la mine acasă cu prietenii săi adolescenți.
Exact. Deci cumva uneori, sigur, în funcție și de așa, nu știu, temperamentul adolescentului sau adolescentei, ai nevoie cumva să-l susții. Poate că e o adolescentă care are mai puține resurse de a iniția, nu știu, interacțiuni cu celelalte prietene și atunci tu să o sprijini, da? Să petreacă mai mult timp, să facă lucruri împreună, pentru că de fapt asta are nevoie. Da?
Deci, ca părinte, cred că nici nu știi ce ți-e mai greu și mai periculos, să-l ții acasă și să-i dai voie să stea pe telefon sau să-l încurajezi să meargă la petreceri unde habar n-ai ce se întâmplă.
Da, numai că între stat acasă, pe telefon și pe trece, sunt multe alte alternative.
Aha, da? Mulțumesc, te rog, spune-mi câteva dintre ele.
Știi, de exemplu, faptul că, nu știu, adolescentele, apropo și de imagine corporală și de cum mă simt în corpul meu, au foarte mare nevoie de mișcare. Deci au nevoie de sport, de, nu știu, dans, orice formă de mișcare prin care își reglează disconfortul și încep să se placă ele pe sine prin experiența mișcării, da? Cum ne simțim noi după ce facem mișcare? Mult mai bine noi cu noi. Și au nevoie de astfel de experiență. Și atunci, cumva tu ca și părinte poți să le sprijini pe fete să petreacă timp făcând genul ăsta de, nu știu, activități cum ar fi dansul, sportul, nu știu, plimbări, în mod constant. Deci, cumva, pentru un părinte e foarte important să conștientizeze cumva rolul acestor rutine sănătoase și atunci scade cumva tendința de a sta pe telefon.
Vorbești despre acest program care funcționează deja de ani de zile în școli din alte țări și de ceva vreme și în școli din România. Dacă funcționează, și e clar că funcționează, înseamnă că ați văzut deja niște rezultate. Poți să-mi spui în ce constau aceste rezultate?
Da. Deci, din fericire, avem și noi acest program și o spun și în calitate de terapeut, având experiența alături de foarte multe familii, cu părinți de adolescenți care au o mare provocare, dar și pentru că și eu sunt mama a două fete și pentru mine a fost foarte important să le pot oferi și să pot susține un program care să le ofere aceste repere, dincolo de experiența mea directă ca și părinte. Primele rezultate așa vizibile a fost deschiderea mare a adolescenților pentru astfel de conversații. Faptul că pentru ei genul ăsta de conversații cumva a însemnat că pot să fie vulnerabil și pot să pună întrebări și pot să vină cu preocupări într-un context școlar, asta înseamnă foarte mult. Da, pot să pun întrebări legate de, nu știu, ce înseamnă această prelucrare, ce înseamnă, cum își pot recăpăta încrederea în ei, cum se pot proteja și cumva în mod surprinzător și pentru profesori, dar sunt convinsă și pentru mulți părinți, este capacitatea adolescenților, dacă au resursele potrivite, să se protejeze. Deci chiar așa cum spuneai, că pare surprinzător că un adolescent poate să ia această decizie de a nu urmări anumite persoane, pentru că le creează un disconfort. Dar ei pot să facă asta, adică noi avem nevoie să avem încredere în ei, că dacă le oferim resursele potrivite și informațiile de care au nevoie, nu știu, le oferim niște alternative, ei le vor pune în practică. E o perioadă în care ești foarte deschis către astfel de soluții și foarte în contact cu, uneori, cu insecuritățile și nevoia lor de apreciere sau validare externă. Deci asta a fost primul rezultat pe care îl găsesc eu foarte valoros și foarte valoros și pentru că îi motivează pe adulți în a implementa proiectul, în a relua, de exemplu, conversațiile pe tema respectivă, în a folosi materialele, mai ales că vorbim de adulți care nici ei nu au avut o astfel de experiență, da, nu știu, profesoarele sau profesorii care nu au avut ei o conversație poate la școală despre nesiguranță, încredere, probabil au fost conversații așa între prietene.
Mă întorc la calitatea ta de psihoterapeut, Domnica. Se întâmplă des să vină în cabinetul tău adolescente care au probleme de lipsă de încredere?
Da. Se întâmplă, din păcate, foarte des și mult prea des, mai ales, cum spuneam, și în ultimii doi ani a crescut alarmant de mult anxietatea și depresia adolescentelor, în mare măsură datorită impactului pe care l-au toate experiențele lor de validare externă, apropo de selfie-uri și de rețelele de socializare. Și eu și colegii mei cumva avem din ce în ce mai multe solicitări. Sigur, e un lucru bun faptul că oamenii cer ajutor și adolescentele sunt sprijinite de părinți pentru a primi un sprijin de specialitate, dar cred că încă e nevoie de mai multă cumva conștientizare din partea adulților de cât de serioasă e treaba și cât de gravă cumva este pentru adolescenți, nu știu, suferința și faptul că, de fapt, mare parte din ea noi o putem preveni datorită acestui program sau acest program e un exemplu foarte bun de resursă care poate preveni o mare parte din anxietatea socială pe care o trăiesc adolescentele și problemele de imagine corporală, firesc.
Domnica, de selfie-uri nu o să scăpăm prea curând, asta și pentru că uneori pur și simplu nu o să aibă cine să-ți facă o poză și tu vrei să fii în contextul acela. Uite cum e acum, n-are cine să ne facă o poză, eu aș vrea să fac un selfie cu tine, dar o să promitem solemn că nu o să retușăm în niciun fel acest selfie și asta și pentru că am ajuns la, nu numai vârsta, dar la experiența care ne spune că suntem foarte bine așa cum suntem.
Așa este.
Mulțumesc foarte mult pentru informațiile valoroase.
Mulțumesc mult!
Sunt Melania Medeleanu, vă mulțumesc pentru atenție. Ne reauzim pe frecvențele Europa FM de luni până joi, de la ora 16:30 cu Pastila de Bine și vinerea cu un alt invitat care inspiră. Să auzim de bine!
Zi de bine despre tine! Susținem adolescenții să își atingă potențialul maxim cu DAV. Ai încredere în tine! Un program sprijinit de Ministerul Educației pentru tinerii din întreaga țară.